Jaz bom pa tokrat nastopil na popolnoma drugačen način, kot sem pričakoval. Danes smo imeli že kar nekaj autoetnografij in pa kar precej hagiografij. Tokrat bom nastopil v bistvu s pozicije nekoga, ki je nedavno moral ponovno skozi določene procese, ki sem jih dal skozi v otroštveno odraščanju v navezavi za mariborsko sceno. Gre skratka za to, da nastopam bolj kot, če rečem v antropološkem žargonu, informator, ne pa kot raziskovalec. Prvič v življenju sem bil soočen s tem, da preizkusim na svoji lastni koži, kaj pomeni biti sogovornik v okviru neke etnografske raziskave, oziroma šlo je bolj za razstavo v likovnem okolju, skratko umetnostne galerije Maribor razstava se pa imenuje Mi vi oni. In en čisto poseben vidik se mi je odprl, ki ga nekako nisem pričakoval, predvsem pa zaradi tega, ker sem moral na novo reflektirati svojo lastno glasbeno aktivnost v nekem času, ki je zame že kar tako oddaljena preteklost. In sem seveda tudi ugotovil, da se da precej resneje jemljem to, kar delajo, oziroma svoje lastno delo takrat, kadar moram pisati o drugih, ne pa takrat, ko razmišljam o sebi. Tako da sem ugotovil, da imam strašno fragmentiran spomin, popolnoma neurejene arhive, in da mi je za marsikaj vse eno, ampak rdeča nit vse celotne zgodbe pa ta, da mi nikoli ni bilo nič jasno. In tudi ne verjamem, da mi je še danes kaj jasno. Ko govorim pa o nekdanji Jugoslaviji in glasbo nekdanji Jugoslaviji, seveda vedno znova ugotavljam, kako živimo za eno veliko mitologijo, da je rok bil nekaj posebnega v tem času, da je Jugoslavija in jugoslovanski rok bil nekaj strahotno posebnega, da je bil antinacionalističen v svojem bistvu, da je bil nekakšna rešitev tudi potem, ko je država krvavo razpadla in podobne stvari. Po mojem mnenju nobena od teh reči ne drži. Med rokerji so bili ravno tako nacionalisti, med rokerji poznamo ogromno tudi rasistov in pa šovinistov, med rokerji poznamo seveda vse, kar najdemo v večinski populaciji. Ne glede na to, kakšen imidž nam seveda sami rokerji o sebi prodajajo. Tako da mešanica dveh pristopov bo tukaj, drugi del, to je ta, ko poskušam demistificirati sam rok oziroma predstavo o tem, da je rok zares nekaj posebnega, je pa povezan s knjigo Daliborja Mišine o roku v bivši Jugoslaviji, oziroma nekdanji Jugoslaviji, na katero se na nek način posredno in neposredno tudi odzivam. Gremo naprej. Skratka, zanima me bo osebni spomin in kolektivni spomin v tistem smislu predelave izkušenj, predstav in njihovih interpretacij. To, kar mi je pa največji izziv, pa je na nek način refleksija in razumevanje posameznih situacij, tako kot so se dogajale oziroma tako kot so se zgodile v recimo določenih življenjskih trenutkih. In drugi skupni imevalec, poleg tega, da mi nikoli nič ni bilo jasno, je pa ta, da vse, kar se je zgodilo po naključju. Razen določenih stvari, pri katerih se pač odločiš aktivno poseči v resničnost. Ampak o tem pa seveda ne bom govoril, ker bi bila pa potem že autobiografija. Skratka, Dalibor Mišina je v knjigi za naslovom Shake, Rattle and Roll, Yugoslav Rock Music and the Politics of Social Critique, ki je šla pri Ashgate lansko leto, razdelil na tri faze, s tem, da se seveda začne vsa zgodba s skupino Bijelo dugme. Imamo potem tri ključne faze razvoja jugoslovanskega roka, to je novi val, novi primitivizem in pa novi partizani. Celotno metodološko in teoretsko seveda obravnavo v sferi okoli teh treh stvari in ko sem jaz tole zadevo najprej videl samo v kazalu, potem pa, ko sem zadevo seveda tudi prebral, sem rekel, tudi ne vem, kdo je Dalibor Mišina in ne vem tudi, koliko je star. Predvidevam, da gre za bosanskega Srba, ki je zelo verjetno emigriral v času bosanske vojne. Skratka, predvidevanje gre za nekoga, ki je vsaj eno generacijo mlajši od mene, je pa zelo verjetno že doživel vsaj del te glasbe v poznih 80-ih letih. Vprašal sem se, a sva midva živela v isti državi, če je živel seveda v tej državi. Še zdaj se sprašujem, sem jaz živel nekje druge ali on živel nekje druge. In predvidevam, da velja odgovor zelo preprosto, oba sva živela vsak na svojem planetu. Moj planet se je pa dejansko, de facto začel, zdaj pa govorimo o svoji rokovski izkušnji, z prvim obiskom rock koncerta v mojem življenju. To je bilo, to sem pa lahko rekonstruiral na podlagi sedanjih digitalnih spominov v začetku aprila 1976. Bil sem star, no, skoraj 13 let in ko sem bil na koncertu, sem lahko videl nekaj, kar vam bom pokazal v treh kratkih insertih prav iz tistega časa. Jaz upam, da bo zadeva delovala. Bistvena je bolj slika, no, pa se bo. Se bojim, da se je zopet tale internet iz Evo, samo trenutek, da vidimo. Aj pa je. Connected. Bom še enkrat, ja. A misliš, da ga izključim? Kratko upam, da bo zadeva delovala, zato ker je zelo pomemben videz. Zaradi tega, ker praktično vse, kar se nam zdi zares pomembno, se skriva za tem videzom oziroma tisto, kar se seveda izkaže kot nenavadno, je prav tako del videza. Zdaj bo treba še zvok dodati. To je prvi zvočni primer. Še jih bo. Tale bo barvna, ampak ne bo iz koncerta. Gre pa za praktično isto zadevo iz istega časa. Ravno tako leto 1976. Rad bi, da vidite, kako je to izgledalo takrat. Kratka, prav bistven je bil nastop, bistven je bil njihov videz, bistvena je bila tista zadeva, ki si jo videl na odru in zadeva je seveda v tej obliki tudi zelo, zelo učinkovala. Še tretji primer, ravno tako iz tistega časa, iz 76. leta, še balada.
Nikad više ti neću doć, nikad palju više,
Tokrat sem poslil tudi malo zvoka, zaradi tega, ker je zelo pomembno vedeti, da je šlo za dve vrsti komadov, ne, ki so takrat fungirali predvsem na gimnazijskih plesih. Na eni strani tele baladne, ne, z blues, kot smo temu rekli, ne, in na drugi strani rock and roll. Tisto, kar je bilo pa zame osebno najpomembnejše, je bilo to, da sem se moral s čredo otrok iz soseščine pač znajti na tistem koncertu in preprosto nisem imel možnost reči ne. Glasba me sicer ni zanimala, ampak ker je vsa mularija iz ulice šla na koncert, sem pač se znašel tudi sam tam in od začetka do konca koncerta pač je zadevo spremljalo vreščanje, ples, dolge koronsko vzdušje. Sem se ves čas prišel, kaj pravzaprav jaz počnem tukaj. In še danes mi ni jasno, kaj sem takrat tam počel. Zdaj, drug dogodek, ki na nek način sklene to moje soočanje z osrednjim tokom jugoslovanske rock glasbe, se je zgodilo skoraj 10 let kasneje. Predvidevam, da se je ta dogodek zgodil 1985. leta, šlo je pa za koncert naslednjega velikega sarajevskega benda, to je bil Plavi orkester. Če sem bil na koncertu Bijelega dugme, ten star 12 oziroma 13 let, sem bil tukaj 22. In to je bil prvi koncert v mojem življenju, zdaj jih je pa vedno več, na katerem sem bil najstarejši poslušalec. Šlo je seveda za absolutno najstniško zadevo, ker je, ne vem, če si lahko predstavljate, nekaj tisoč najstnic vreščalo pod odrom, nekaj najstnikov, ampak v glavnem so prevladovale dekleta, vse skupaj je pa bilo videti približno tako, kot so, kot najdemo na tem, sicer tule imamo njihov radni video križan z določenimi posnetki s koncertom. Vtis, ki ga da band, bom pa še pokazal en trenutek atmosfere na koncertu, kjer vidimo band uživo in ravno te pa nekaj upam. Prav tistega vreščanja občinstva na samem začetku. Prav tako iz istega časa, to je 85. No, na tem mestu bom končal, zato ker sem sam na koncertu absolutno popolnoma in dokončno spregledal ozadje. Vidite verjetno zastavo z rdečo zvezda. Šlo je za band, ki se kasneje seveda še bolj izrazito usmeri v antifašizem, zagovarjanje partizanstva in tako naprej in jih tudi Dalibor Mišina ocenjuje kot, oziroma uvršča v tisti tok novega partizanstva, sam tega dobesedno nisem opazil. Na koncertu sem slišal vreščanje, komadi, ki so jih prepevali, so bili pa bolj ali manj same ljubezenske pesmi na tak ali drugačen način. In ponovno nisem ničesar razumel, jasno da. Naprej. To sta bili samo dve vinjete, dve točke mojega lastnega razumevanja teh situacij, ki mi jih je na nek način serviral tale pogled oddaleč, na nek način analitičen pogled tega, tistega časa. Vse tisto, kar je Jože prej pripovedoval, je seveda veljalo tudi za mojo generacijo, načini poslušanja, načini odnosov in tako naprej. Tudi naročanje plošč je ostalo do poznih 70-ih in zgodnih 80-ih let enako. Ampak ena stvar pa vendarle je vredna omembe pri tem vsem skupaj. Če sta oba koncertna dogodka, ki sem jo zdaj omenil, oba sta se zgodila, tega prej nisem dodal, na tribuni Mariborskega ljudskega vrta, obakrat je bila tribuna nabito polna. Če sta oba dogodka bila stvar čistega naključja, zakaj sem se pojavil tam, aha, tega ne bom potem svoje še predvajal, je pa ključno vprašanje, kdaj sploh kaj razumemo, ko govorimo o popularni glasbi, oziroma o glasbi nasploh. Mene pravzaprav predvsem bolj zanima, kdaj sploh glasbo kdorkoli razume. A jo razumemo poslušalci, jo razumejo izvajalci, jo razume glasbeni kritik, a jo razume analitik glasbe, jo razume muzikolog. Moje osebno mnenje je, da je glasba pač toliko privlačna, zaradi tega, ker ima vsak možnost razumevanja, torej vsak posamezen konzument glasbe, vsak posamezen poslušalec, občinstvo kot kolektiv jo razume na svoj način in ne moreš negirati dejstva, da pač v tistem kolektivu, v katerem se nahajaš na koncertu, da enostavno na tak ali drugačen način za njim zarezoniraš, tudi če ničesar ne razumeš. Potem ti pomembni drugi, ne, povedo, zakaj naj bi šlo in največkrat ima vsak med nami kakšnega glasbenega kritika, na katerega komaj čakaš, da bo povedal, je bil koncert zares tako dober, kot se je meni zdelo, ali ne? In tako naprej. Skratka, mediji vplivajo na to podobo. Kaj pa sami nastopajoči? A nastopajoči morda vedo, morda pa oni poznajo to skrivnost, ki se skriva za vsem skupaj. Pa vam bom dal posnetek nastopa moje lastne skupine, imenovala se je Mi, leta 1980, to je juni 1980, kot vidite, je bil band brez bobnov, brez bobnarja. Igrali smo nekaj, kar je sodilo v okvir nečesa, kar se imenuje rock in opposition v tistem času. In smo pač eksperimentirali v tem. Kot vidite, z naših poz na samem odru, to je bil naš prvi večji nastop pred nekaj sto glavo množica, moram reči, da smo bili mogoče še bolj izgubljeni kot pa množice, ki je morala poslušati tisto, kar smo igrali. Ne verjamem, da je kdorkoli od nas, ki smo stavili v tistem trenutku na odru, imel kakršnokoli predstavo o tem, mi smo seveda zelo dobro videli, kaj hočemo in kaj bomo igrali, ampak kaj pravzaprav počnemo tam. In verjamem, da tudi velika večina rockerjev v tistem trenutku, ko s to pozo nastopajo na odru, ne ve pravzaprav, kaj tam počnejo in kaj nam hočejo sporočiti. Zato so seveda vsi tisti kolaži sporočil, ki jih pošiljajo na odru, bolj ali manj zgolj ena megla, ki jo prodajajo vsem drugim. V tom je prepričal tudi David Byrne. Nisem še čist do konca prebral, ampak vse v začetku njegove knjige How Music Works, ki je izdal lansko oziroma predlansko leto, zelo jasno povedal 10 let okoli bluzo in igral takšno drugačno glasbo, pa ni imel niti najmanjše predstave o tem, kaj bo ratalo iz tega. Ko so se Talking Heads zgodili, mu ravno tako ni bilo jasno, zakaj ljudje to spoh poslušajo. Skratka, te skrivnosti ni mogoče kar tako dati, kar tako razviti. Tisto, kar bi pa še dodal kot eno točko, ki morda manjka pri teh stvarih, kako se glasbo učimo in kako prihajamo do informacije, so naključja, ki nam jih podajo vrstniki. Vrstniško učenje sem to zadevo imenoval. Recimo, vsaka generacija posebej ima nekaj let vstopa v to estetsko in siceršno družbeno polje, zdaj, ko govorimo o glasbi, govorimo skozi estetsko, politično polje in tako naprej. To sem planilo kar preprosto kot eno okno izkušnje. In jaz bom pokazal en svoj lasten primer. Če sem rekel, da sem bil na prvem koncertu Belega dugmeta leta 1976, nisem imel pojma, kaj se je pred tem časom dogajalo v popularne glasbi takratne Jugoslavije. Zato, ker preprosto plošč v trgovinah več ni bilo in vse tiste, kar je bilo starejše od nekaj let, je bilo že pase in tega nismo več poslušali. Tako se je zgodilo, da sem en komad, ki je vsaj v Srbiji še danes izjemno popularen, Crni leptir skupine U-grupa, spoznal na ta način, da mi je komad zapel dobesedno en znanec, ko sva pila v enem parku ob literci vina in se pogovarjala. In se od takrat, samo od tistega kratkega srečanja s tem tega komada spomnim, sem ga zdaj po dolgih desetletjih, moram reči, ponovno poiskal, pa ne vem, koliko je sploh znan v Sloveniji, ker v Sloveniji nikoli ni bil hit. Informacija, zakaj naj bi šlo pri takšni pesmi. Res moram reči, da sem bil zelo presenečen na tem, ko sem videl na desetine, mogoče celo na stotine različnih priredb te pesmi lahko najdete na YouTube, pa ne verjamem, da ste že vsi slišali. Skratka, gre za prenos določenih izkušenj med generacijami, hkrati pa moramo vedeti, da vsaka generacija posebej vstopa v to polje in za vsako generacijo se začne dobesedna zgodovina iz nič. In zelo redko, kdaj imamo neposreden prenos tiste nedavne, nekaj let pred tem tekoče izkušnje. Ne? Kar smo seveda tisti, ki se spomnimo leta 1977 zelo dobro spoznali. Tule bom še, mogoče pa vendar eno autobiografsko dodal. Sex Pistols in pa punka nismo slišali leta 1976. Ga niso predvajali ne na radijskih postajah, ne kakorkoli drugače. V 77. so pa končno odkrili, ja, leto 76 je bilo leto panka. In ko si slišal prvič tiste zvoke, se rekel, se to pa je zvok tistega, kar čutim sam. Pa nisi potreboval nobene dodatne razlage, ampak ponovno, kaj si pa v resnici lahko razumel, ne, je ostaja pa kot vprašanje, na katerega ni mogoče kar tako preprosto odgovoriti, ampak tisto, kar se mi zdi ključno, pa je, da nizi doživljen, nizi posameznih dogodkov, ki konstituirajo našo resničnost, so naključnjeni, jih moramo razumeti kot naključne. In ne morejo biti drugačne, če tudi imamo ves čas nekakšno teleološko prevaro o tem, da se vse dogaja na ten način, da ima neko kontinuiteto, neko linijo in podobne reči. Tako da, ko se soočimo seveda za vprašanje kolektivnega, družbenega, komunikacijskega, kulturnega in drugačnih spominov, je k tem spominom potrebno dodati še nekaj drugega. Nekaj, kar je imenoval George Lipsitz kot nasprotni spomin oziroma counter memory. Skratka, spominanje majhnih, lokalnih, nepomembnih, tako rekoč, ne, vsakdanjih reči, ki pa nam determinirajo naš lasten pogled na preteklost in nas postavljajo v zelo specifično družbeno polje in specifične situacije. Time Passages, mislim, da se imenuje tale knjiga. Tako da se znajdemo bolj ali manj kot posamezniki v določenih labirintih zgodovine, ki je niz kontingentnih oziroma naključnih dogodkov, čeprav se nam zdi, da se ves čas za zgodovinskimi dogodki skriva neka logika. da sta obe, ne, sama izkušnja in pa tudi presoja vrstniške skupine, vrstniške skupnosti, sta v svojem bistvu in jedru kontingentni in da je za samo družbo ključnega pomena to, da glasba, ki se zapiše, ki se predvaja, ki jo drugi glasbeniki izvajajo in tista, ki jo seveda poslušamo na nosilcih zvoka, dobesedno prenaša zgodovino v našo sedanjost in jo aktualizira, tako da preteklost vedno znova in ves čas v novi preobleki tudi živi med nami. In za konec, ne, ko je Daniel Miller pisal o svojem lastnem delu, je seveda posebej opozoril, da v antropologiji ne pišemo ne o sebi, ne o svojih idejah in tako naprej, ampak o nečem, kar je bistveno bolj zanimivo, da poročamo o drugih ljudeh, o njihovih praksah, o kozmologijah, idejah in tako naprej. In moram reči, da šele v tistem trenutku, ko sem prvič doživel oziroma, ko sem prvič nastopil kot sogovornik v etnografski raziskavi, sem začutil, kaj pravzaprav to v resnici pomeni in kakšen bluz je vse tisto, ko vnašamo od etnografske in pa avtobiografske elemente, čeprav brez njih seveda ne moremo ne pisati, ne raziskovati v svoje raziskovalno delo. In še čisto za konec. Zanima me, če je kdo v občinstvu prepoznal, katera plošča je, katero ploščo sem uporabil za ozadje. Če vam rečem, da je to zame osebno ena najpomembnejših jugoslovanskih rock skupin, ne boste ugotovili, da res ne živimo na istem planetu. Skupina se imenuje Igra staklenih perli, to je njihov drugi album. Igrali so pa takšno psihedelično glasbo, nekje Pink Floyd, post-Pink Floyd in tako naprej v časih med 76. in 79. oziroma 80. letom. To pa upam, da je dovolj dober dokaz teh naših medplanetarnih izkušenj istega.
A spet so aktivni?
Spet so aktivni, res je. Hvala.